Tämän sunnuntain evankeliumi on Markuksen luvussa 12 ja noustaa sitä kuulemaan. Silloin tuli hänen luokseen eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille. Ja hän kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel. Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Niin kirjanoppinut sanoi hänelle, oikein sanoit opettaja. Totuuden mukaan, että yksi hän on ja ettei ketään muuta ole paitsi hän, ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä, se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta, eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä. Aamen. Huomasitko, että mies teki kysymyksen käskyistä. Monelle ihmiselle uskonto käskyinen on joka päiväistä. Ja ajatellaan niin, että kun me vain teemme asiat oikein, niin Jumala sitten hyväksyy meidät. Hänhän olisi voinut tietysti aloittaa keskustelun toisella tavoin ja kysyä vaikkapa näin, että miten mä voisin pelastua? Miten mä saisin synnit anteeksi? Vähän niin kuin tuossa liturgiassa Hannu sanoi, että kun kerran jossain asiassa möhlii, niin sitten pitäisi saada siihen apua. Sitä varten me olemme tänään täällä. Monelle ihmiselle ohjeet riittävät. On semmoinen tietty ohjeiden verkosto, joita me opettelemme ja sitten yhteisö yleensä muokkaa sitä ja ympäristö, toiset ihmiset ja perinne. Meillä on aina tehty näin, tai niin ei meillä koskaan ole tehty. Luin tuossa joku aika sitten yhtä vanhaa kirjaa, siinä oli, kerrottiin Kiinassa olleesta lähetyssaarnaajasta. Ja hän kertoi miehestä, joka oli ollut ahkera kanavaras. Hän oli aina vienyt naapurista kanan, ja kuulemma melkein joka päivä. Oli aina kova syömään sitten kanoja. Mies tuli kuitenkin synnin tuntoon ja halusi ruveta selvittämään näitä lähetyssaarnaajan kanssa. Ja hän teki sitten ehdotuksen näin, että kävisikö niin, että mä vähitellen lopetan sen varastamisen. Ja lähetyssaarnaaja kysyi, että mitä se merkitsee. No hän varastaisi vaikka vain yhden kanan kuukaudessa ja sitten vähitellen lopettaisi sen. Ja nyt ihmisten ajatus on monta kertaa semmoinen looginen, järjellinen. Ja ajatellaan näin, että me jotenkin niin kuin omalla älykkyydellämme tai taidollamme voitaisiin niin kuin rakentaa näitä siltoja. Niin kuin tässäkin, niin Jeesus hyvin selvästi sanoi nämä kaksi vanhan testamentin kohtaa käskyä. Ja kaveri heti pongasi sen ja sanoi, että joo, sä sanoit ihan oikein. Aivan niin kuin hän olisi asettunut Jeesuksen yläpuolelle ratkaisemaan, mikä on oikein. Mitä häneltä puuttui? Häneltä puuttui se nöyryys, että hän olisi voinut kysyä apua, ohjetta. Tai sitten hän oli lukenut huonosti Raamattua, hänhän oli kirjan oppinut, mutta hän ei ollut kirjan oppinut. Kuningaskirja luvussa 8 Salomo siunaa Israelin kansaa suurella äänellä näin. Kiitetty olkoon Herra, joka on antanut levon kansalleen Israelille, aivan niin kuin on puhunut. Huomataan lepo, tärkeä elementti, se tarkoittaa enemmän kuin käskyjä. Ei ole jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista lupauksista, jotka Herra on antanut palvelijansa Mooseksen kautta. Ja sitten, olkoon Herra meidän Jumalamme meidän kanssamme. Niin kuin hän on ollut isiemme kanssa, älköön hän meitä jättäkö, älköönkö hyljätkö. Erinomaisen hyvä rukous. Ja vielä enemmän, vaan kääntäköön meidän sydämemme puoleensa. Siis Jumala kääntää meidän sydämemme puoleensa. Että me aina vaellamme hänen teitään ja noudatamme hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka hän on meidän isillemme antanut. Se kaveri oli varmaan ollut pois koulusta silloin, kun tätä luettiin. Tämä olisi ollut oikein hyvä rukous siinä tilanteessa. Olisi voinut ajatella näin, että tässä on nyt se täyttymys. Me emme kysy silloin ne tyhmiä asioita tai toisarvoisia asioita tai asioita, jotka ovat hyvässä järjestyksessä, vaan sellaisia, mitkä koskevat meitä itseämme. Täällä Johanneksen evankeliumissa Jeesus itse puhuu 14. luvussa ja sanoo näin, että jos joku rakastaa minua, siis huomaa, nyt siirrytään käskystä rakkauteen, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Kun Jumala tekee työtä ihmisen sydämessä, niin se on enemmän kuin vain jotain tämmöistä ulkoista asioiden opettelua. Me elämme hänessä. Me luotamme häneen. Ja se sana, mikä nyt tässä on niin kuin pääasia, se mistä nyt puhuttiin vaikka tuon kirjanoppinen kanssa, niin se on tullut tärkeäksi. Mitä seuraava jae alkaa, että jos ei joku minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Eli siinä se on, jos joku lähtee maailmaan, luopuu uskostakin, niin hän luopuu aina sanasta. Sana ei enää merkitse hänelle, mitä hän tarvitsisi. No ajatellaan nyt vaikka tämän päivän keskusteluja, mistä ihmiset puhuvat. Puhutaan rasismista, koulukiusaamisesta, eriarvoisuudesta ja sitten sodista jatkuvasti. Me ei olla pystytty niitä millään tavalla ratkaisemaan niitä ongelmia, oletko huomannut? Kehitysoppi ei ole koskaan pystynyt auttamaan yhtäkään näistä ongelmista eteenpäin. Ei ole minkäänlaista valmiutta poistaa köyhyyttä, työttömyyttä, eriarvoisuutta tai se, että ihmisiä vaikka nyt tosiaan kiusataan tai luonnon saastumista. Ja näistä ihmiset sitten tappelevat. Tehdään käskyjä, luodaan lakeja. Ajatellaan näin, että kun lait ovat meidän puolellamme, niin kyllä se sitten järjestyy. Mutta totuus on se, että jos sydän ei muutu, ihmiset ei parannusta ja löydä Jeesusta, kaikki menee aina vain huonompaan suuntaan. Me olemme uskoneet politiikkaan, me olemme uskoneet siihen, että ihmisiä voidaan saattaa oikeudenmukaisuuteen, joku uskoo kohtaloon, joku oma järkeensä. Ja sitten nuo tiedeuskovaiset, semmoiset tiedemiehet on kaikkein viisaampia maailmassa. Ei ole. Tai sitten hyvinvointi, ajatellaan, että kun meillä on asiat hyvin, hyvässä järjestyksessä. Ovatko ne? Oletko tyytyväinen? Onko joku asia, mikä pitäisi muuttua? Tai onko niin, että kaikki on vielä keskeneräistä? Huomasitko, että Jeesus sanoi tälle kaverille näin, että sä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta? Onko se hyvä, että ei ole kaukana? No on se tietysti mielessä, mutta jos sä menet junalle ja sitten sanotaan, että et ollut muuten kaukana junasta, kun se lähti, niin se on ihan sama, onko se vähän kauempana tai paljon kaukana, sä oot ulkopuolella silloin. Näitä on paljon, tiedättekö, tämmöisiä uskonnollisia ihmisiä, jotka harhailevat Tampereen kadulla tai missä tahansa, voi tulla Luther-kirkkoonkin. Uskonnollisia etsijöitä, kirkollisia harrastelijoita ja On puhdasoppisia, karismaatikkoja ja vaikka mitä. Mutta kaikkien täytyy aina löytää Jeesus. Yhteys Jeesukseen. Se on niin kuin pääasia. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, millä voitaisiin selvitä. Se tähden tämä dialogi, tämä keskustelu, mikä tässä nyt käydään tämän kaverin kanssa, niin se on oikeastaan vain raami. Kato, tämmöiselle luonnolliselle ihmiselle, siis luonnollinen ihminen voi olla Aaltonen, Virtanen, Lahtinen, Häkämies, kuka tahansa, niin sillä ei ole edellytyksiä tuntea Jumalaa itsessään, eikä tietä. Oikeastaan aika koomistakin, että kun Tuomas aikanaan sitten Jeesukselle sanoi, että Jeesus sanoi, että te tiedätte tien, niin hän sanoi heti, että ei me mitään tiedetä, vaikka tie oli hänen vieressään. Jeesus oli tie, totuus ja elämä, se oli siinä vieressä. Se johtuu varmaan siitä, että me etsitään niin kuin ihmisistä tätä asiaa ja pyritään niin kuin hyvin tämmöiseen näkemiskeskeisyyteen. No katsotaan jotain Raamatusta. Luukkaan evankeliumissa sen 7. luvussa Jeesus menee fariseuksen kotiin. Muuten hirveän tärkeää, että käytäisiin fariseuksien kodissa. Käyttehän teki jatkuvasti. Siis tarkoitan siis sellaisia ihmisiä, joilla on pallo hukassa ja jotka eivät tunne Herraa. Juu, niitä pitää muistaa. Ja hyvin sellainen niin kuin silkkihansikka ei käsitellä, koska ne ei vielä tiedä jotain. Niin ajattele, kuinka Jeesus hienosti lähtee 7.40. Hän sanoi, Simon, minulla on jotakin sanottavaa sinulle. Jos hän olisi lähtenyt oikein innokkaasti, niin hän olisi voinut ottaa katekismusomaisesti kaikki tämmöiset peruskäsitykset, mitä nyt uskoasioista pitää sanoa, kohta 1, A, B, C, kohta 2, A, B, C ja niin edelleen. Nyt mulla on jotain asiaa sulle. Näin se yleensä aukeaa ja kaikkien hengellistä työtä tekevien varsinkin pitäisi olla niin sosiaalisia, että ne kykenee niin kuin keskustelemaan ihmisten kanssa. Jos ei meidän synny kontaktia, niin meidän on tosi vaikeat päästä asioista eteenpäin. On paljon tietysti tämmöisiä, menee niin kuin nukkunen rukous eteenpäin. Mutta se, mitä Jeesus halusi tällä tehdä, oli se, että hän ikään kuin raotti sen kaverin mieltä, sydäntä. Me ei oikein tiedetä, kuinka siis sitten loppujen lopuksi kävi, mutta Jeesus antoi hänelle hyvät eväät. Otetaan toinen esimerkki. Täällä apostoliteoissa, 10. luvussa, Pietari, ajattelee vaikka hän on käynyt helluntain läpi ja ollut Jeesuksen koulussa 3 vuotta, niin hänellä on vielä jotenkin, niin kuin, miten sanoisin, vähän niin kuin hämärää asioissa. Sitten Jumala ottaa hänet puhutteluun ja lähettää hänet yhden upseerin, roomalaisen upseerin kotiin pitämään kotiseuroja, hengellistä tilaisuutta. Ja siellä yhtäkkiä sitten Pietarin silmät niin kuin avautuvat, ensin uskon silmät ja sitten nämä silmät. Et hetkinen, tässä on nyt jotain semmoista, mitä mä en ole ennen tiennyt. Ja se on hyvin huomioitavaa. Mä otan tuosta vain yhden jakeen, 28. Hän sanoo näin, että te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa. Tai mennä hänen tykönsä. Kuka sellaisen oli sanonut? Se oli se hänen kulttuurinsa, ymmärrettekö? Joku toinen oli luonut hänelle semmoisen ajatuksen, että on raja, jonka yli sä et saa mennä. Ei Jumala. Jumala piti näyttää hänelle erikoinen ilmestys, jossa liinavaatteet laskettiin saastaisia eläimiä hänen eteensä. Sanottiin, että teurasta ja syö. Ja Pietari oli hurskas juutalainen ja sanoi, että en mä ikinä tuommoisia syönyt. Rottia, käärmeitä, lintuja, kaikenlaisia saastaisia. Niin sitten Herra sanoi hyvin tärkeän asian. Älä sano saastaiseksi se, mikä Jumala on puhdistanut. Ja niin hän sanoi tässäkin. Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Tässä on muuten syvä evankeliumi. Jos me ajatellaan kaikkia meidänkin tuntemiamme me ihmisiä, niin te tiedätte, me laitetaan ne eri kategoriaan, eri lokeroihin. On hyvät ihmiset ja sitten on pahikset. Sitten on hyvät kristityt ja aika hyvät kristityt, tosi huonot kristityt, toivottomat tapaukset ja niin edelleen. Me lokeroidaan nämä. Ja sitten on joku, josta ajatellaan, no tosta ei varmaan voi mitään tulla koskaan, että toi on ihan varsinainen luuseri. Jumalan edessä kaikki ovat sovitetut Jeesuksen ristin kuolemassa. Tämä on niin kuin hyvä pitää mielessä aina, kun me törmätään niin kuin näihin inhimillisiin heikkouksiin ja raameihin. Että me nähtäisiin se Pietarin tavoin, että ei saa sanoa ketään epäpyhäksi. Tarkoittaa sitä, että ei saa laittaa minkäänlaista kynnystä Jeesuksen ja syntisen ihmisen väliin koskaan. Kaikki voivat pelastua. Me ei uskota mihinkään predestinaation katolisten tavoin. Me uskotaan siihen, että kaikkia voidaan kutsua. Ja vaikka kuinka syntinen ja huono ihminen on, Jumala voi ottaa hänet omakseen, pelastaa ja antaa armon. Psalmissa 18, jakeessa 29. Sinä annat minun lamppuni loistaa. Lamppu on muuten kuva Jumalan sanasta. On tärkeää, että se loistaa sullekin tänään, että sä tiedät, missä sä menet. Että se ohjaa sun askeleita, sun elämääsi, sun valintojasi, ihmissuhteitasi. Herra minun Jumalani valaisee minun pimeyteni. Huomaa, minun pimeyteni. Mä tarvin sitä ensisijaisesti, että mä voin kohdata ihmiset ja asiat ja elämän ja jokapäiväiset haasteet. Ja sitten hän sanoo, jakees 47, hyvin tärkeän sanan, Herra elää. Kiitetty olkoon kallioni, ylistetty pelastukseni Jumala. Tälle miehelle, joka tässä evankeliumissa teki nämä kysymykset, niin hänellä ei ollut elävää Herraa. Hän ei tunnistanut Kristusta, joka oli siinä hänen vierellään. Toisessa evankeliumissa sanotaankin, että hän teki kiusaten kysymyksen. Ihmiset voivat tulla hyvin väärillä motiiveilla Jumalan eteen, eikä se oikeastaan haittaa. On joskus ihan hyväkin, että meille tehdään hankalia kysymyksiä uskovina. Mutta se, että siellä taustalla pitäisi olla aina se, että Herra, sinä elät, sinä vaikutat, sinä annat minulle kaikki edellytykset elää. Meillä oli tuolla Viialassa aikoinaan talo 80-luvulla. Ostettiin se semmoiselta Rostin perikunnalta ja oli vanha hirsitalo ja siellä se on vieläkin, vaikka olemme sen myyneet aikaa päiviä. Siellä asui semmoinen Tauno Rosti ennen meitä. Hän oli tullut siirtokarjalaisena tuolta Harlun pitäjästä Viialaan ja hän kertoi, että oli semmoinen laulu, kun hän meni hengelliseen tilaisuuteen, joka oikeastaan niin kuin pysäytti hänet. Siinä sanottiin, oi Jeesus, mua armahda, jos et sä auta, hukun ma. Nyt synnin vallasta pelasta, käyn luokses tällaisnaan. Nyt siinä on tämmöinen kerto, käyn luokses tällaisnaan, sä kuolit Jeesus eestäni, käyn luokses tällaisnaan. Tämä on vanha laulu, eikä sitä varmaan ole veivattu enää pitkään aikaa, mutta sanoma on erittäin hyvä. Ja hän meni sitten sinne alttarille tai missä olikaan ja rukoili sitten, että hän haluaisi Herra tulla sun omaksi ja pelastua toisin kuin tämä kirjan oppinut. Mutta sitten hän kertoi näin, että hänen ongelmansa oli se, että vaikka hän tuli Jeesuksen luokse, niin hän ei halunnut selvittää ihmisten kanssa asioitaan. Ja niin hänen uskonsa alkoi melkein heti kylmetä, niin hän kertoi. Ja sanoi, että siinä meni 22 vuotta, kun hän ei oikeastaan käynyt enää sit ollenkaan hengellisissä tilaisuuksissa kirkossa. Kunnes hän näki unen. Ja siinä unessa Herra Jeesus sanoi samat sanat, mitkä Laodikean seurakunnalle aikoinaan sanottiin, että koska et ole kylmä etkä kuuma, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Ja niinhän Herrassa sanoi, että se oli hänelle toinen herätyksen sana, jolla Jumala halusi vetää luokseen. Ja niinhän meni sieluhoitoon yksillä miesten päivillä ja kertoi, että tuli mitä tuli, niin mä haluan selvittää nämä asiat. Ja se oli hänelle käänteen tekevää. Hän löysi Herran Jeesuksen kautta anteeksi antamuksen ja rauhan uudelleen. Tämä mies tässä evankeliumissa lähtee pois. Me emme tiedä, tuliko hän koskaan enää uudelleen. Emme tiedä, tuliko hänelle sellaista aikaa ja hetkeä, että hän sai kohdata Kristuksen. Ehkä hän oli onnellinen ja ajatteli illalla, että olipa hyvä, että tuli kysyttyä noi käskyt, niin ne on nyt sitten klaari. Ne on tuossa ihan selvänä. Mä tiedän nyt nämä. Mutta oliko niin, että hänellä ei sittenkään ollut rauhaa sydämessä? Oliko niin, että hän oli edelleenkin hengellisesti kuollut? Tässä ajassa kaikki me tarvitaan Kristusta. Kristus on kaiken keskus, kaikkein tärkein asia. Kaikkia muita voidaan niin kuin jollain tavalla miettiä ja niistä voidaan jopa neuvotella. Tuossa Rostin laulussa viimeisessä säkeistössä sanotaankin näin, että olen jaloissasi karitsa, siis polvistuneena. Synnistä minut vapahda ja elinvoimasi lahjoita, käyn luokses tällaisnaan. Rukoillaan yhdessä. Hieno Herra, sinä olet antanut paljon käskyjä ja muun muassa nämä rakkauden kaksoiskäskyt. Ja vaikka me kuinka Herra lupaisimme, niin kyllä se jää aina likiarvoksi tämä meidän käskiemme pitäminen. Mutta me rukoillaankin sitä, että sä tulisit meidän elämäämme, kun me olemme syntisiä. Tai ymmärrämme syntisimme. Ja näemme, kuinka maailmakaan ei ole pystynyt poistamaan ongelmia, niin kuin emme mekään. Mutta me rukoilemmekin sitä, että sinä muuttaisit meidän sydämemme niin, että me rakastamme sinua. Että me palvelemme sinua, kuulemme sinun ääntäsi ja haluamme seurata sinua kaikkina päivinä ja odottaa sitä suurta kutsua, kun sinä tulet noutamaan meitä kotiin. Jeesuksen nimen, aamen.